Suomessa on tehty valtava työ meidän lapsikuolleisuuden vähentämiseksi. Ja jostakin luin sitä, että meillä oli jossakin vaiheessa, oliko sotien aikaan, sotien jälkeen, niin enemmän kätilöitä kuin lääkäreitä, että haluttiin saada lapsikuolleisuus vähenemään.
Kyllä varmaan, ja silloin 40-luvun alussa, kun tuli äitiysneuvolat ja ryhdyttiin huolehtimaan erityisesti raskaana olevista äideistä, niin totta kai sillä oli vaikutusta myös lapsikuolleisuuteen.
Tämäkö se on ollut sen aikainen Raamattu, tämä naisen siitin elo?
No, minä tätä pikkusen lukasin tätä opusta, ja tämä on nyt lainassa tuolta Siilijärveltä sairaalamuseosta. Ja tässä on hyvin mielenkiintoista kieltä. Tämä on käännöskirja, todennäköisesti saksalaisesta kirjasta käännetty, mutta oikein mielenkiintoista tekstiä, ja olisi kiva tämä lukea kokonansa. Joo. Täällä on kivoja sanoja. Puhutaan muun muassa liikakiihoituksesta, joka on aina sairaaloista.
Että semmoista tekstiä.
Semmoista tekstiä.
Joo, katsotaan. Mm. Tämä on, niin kuin, tämä on vuodelta, missä täällä oli
1902 taisi olla. 1906.
Mies yksin antaa sisällön naisen elämälle. Hänelle mieliksi olemaan pyrkii nainen koko elämänsä morsiamena, puolisona ja äitinä. Itsenäistä tarkoitusperää ei naisella ole. Oikeastaan on hän, tarkoin tutkien, harvoilla poikkeuksilla usein vain miehen varjo, ja tuo ihana elävä astia on miehen himoksi, kadehtittava olento. Synnytystoiminta alkaa kohdun supistumisilla, jos nimittäin nuo hermoston kiihoitusvaikutukset, joiden täytyy niiden edellä käydä, ovat alkaneet. Sen jälkeen munakalvot jännityksen johdosta pakotuksesta särkyvät, samalla kun emän suu vähitellen avautuu ja alaspäin oleva pää tunkeutuu hitaasti ja pehmeiden synnytystiheyden yhä venymistään venyessä ulos ruumiista.
Kyllähän se varmaan näin on, että se aika kultaa ne muistot. Eli eihän sieltä jäänyt muuta kuin hyviä hetkiä mieleen. Ja sitten jotenkin on saanut käsiteltyä myös sitten ne semmoiset kriisihetket tai vaikeat synnytykset tai huonokuntoiset vastasyntyneet, niin ne on niinku unohtuneet. Mutta silloinhan ne oli tosi pinnalla sitten, kun se tilanne oli läsnä ja lähellä.
Joo. Joo, silloin kun siirryit opettamaan, niin kova puheenaihe teidän kätilöiden piireissä oli tämä, että ensisynnyttäjien keski-ikä nousee koko ajan. Mm-hmm. Se nousee edelleen. Ja voidaanko sitä jollain tavalla huomioida tässä koulutuksessa? Puhutteko te siitä? Valmistatteko te opiskelijoita siihen?
Kyllähän se on koko ajan läsnä. Eli me tiedetään, mitä riskejä siihen liittyy. Jos on iäkkäämpi synnyttäjä, etenkin jos ensimmäistä lasta tekee iäkkäämpänä, että kyllä se kulkee koko ajan mukana siinä meidän opetuksessa ja sitä huomioidaan. Itse ehkä ajattelen sit ensimmäisenä sitä äitiyteen ja vanhemmuuteen sopeutumista, en niinkään sitä synnytystä semmoisena teknisenä suorituksena.
Yllättävä näkökulma. Mm. Ihan oikeasti, siinäkö se onkin sitten se suurin?
Kyllä mä mietin sitä kovasti, että ihmisillä on jo rakentunut aika lailla oma elämä ja semmoinen itsellinen elämä, johon ei välttämättä sitten kaikki semmoiset pienen lapsen tarpeiden kuuleminen ja ymmärtäminen ei välttämättä sitten mahdu siihen elämään. Mutta toisaalta sitten mä ajattelen, että se ikäkin on sitten semmoinen tekijä, joka tuo sitä tyyneyttä ja ymmärtämistä siihen perhe-elämään. Siinä on kaksi puolta siinäkin asiassa. Tänä päivänä, kun synnytyksen hoito on niin valtavan korkeatasosta, niin mä varmaan ajattelisin, että jos hän on ensisynnyttäjä, niin riskit rupeaa nousemaan siinä 35 vuoden ikäisenä. Mutta en minä tätä välttämättä äidille hirveästi kertoisi, vaan että hoitajana ottaisin sen huomioon tietysti ja ohjauksessa ja neuvonnassa. Eli joilla on ikä jo pikkusen enemmän kuin se keskimääräinen 28 vuotta, niin ovat jo varmaan sitten, jos ajatellaan tätä 35-vuotiaista ensisynnyttäjä esimerkiksi, niin heillehän tulee jo sitten useampi äitiyspoliklinikkaseuranta. Ja tietysti tänä päivänä tämmöiset hyvinvointiongelmat, kuten lihavuuteen liittyvät asiat, niin niitähän on enemmän sitten, mitä iäkkäämmästä ihmisestä on kyse. Ja tämä näkyy sitten myös näissä raskaana olevissa ja synnyttäjissä.
Niin, siellä on diabetesriski, se on yksi, mutta miten se ylipaino vaikuttaa itse siihen synnyttämiseen?
No, kätilön näkökulmasta ehkä ajattelisi, että tämmöinen sikiön seuranta, se on pikkusen hankalampaa. Esimerkiksi ulkotutkimuksen teko on hankalampaa ja sitten myös tuota sydänänten seuranta ulkoisesti on hankalampaa. Mutta muuten ihan he synnyttävät minusta ihan samalla tavalla kuin kaikki muutkin solakammatkin äidit. Että ei se lihavuus ole semmoinen este. Mutta sitten tietysti jos joudutaan menemään sektioon, niin tietysti leikkauksessa on aina enemmän riskejä. Ja tietysti jos on lihavasta äidistä kyse tai hänen BMI:nsä on korkea, niin riskejä on aina enemmän.
Mikä on BMI?
Eli se on tämmöinen pituuteen suhteutettu paino.
Mitkä ne tulevaisuuden haasteet on teidän alalla?
Haasteet varmaan liittyy siihen, että synnytyssairaalaverkostoa karsitaan kovasti Suomessa, eli synnyttäjien matkat sairaaloihin pitenevät. Eli tämmöinen ohjaus ja neuvonta, puhelinneuvonta varmaan tulee lisääntymään. Ja että miten varmistetaan sitten näiden raskaana olevien synnyttäjien se turvallinen synnyttäminen pitkien matkojen takaa. Ja siihen pitäisi tietysti kätilöitäkin meillä kouluttaa, että ohjaaminen olisi sitten korkealaatuista ja semmoista, että äidit voi turvallisesti luottaa siihen synnytyssairaalaan.
Mä hain ihan silloin kätilökoulutukseen 2013 syksyllä ja 2014 meillä sitten alkoi tammikuussa ne opinnot, että tänne minä lähdin suuntautumaan, että nyt on 3 vuotta tulee joulukuussa täyteen, että näitä sairaanhoitajaopintoja tammikuussa pitäisi aloittaa sitten nämä erikoistumisopinnot sitten.
Miksi juuri kätilöksi?
No, silloin mä jotenkin ajattelin, olin vielä aika nuori, että mä olin niin kuin 19-vuotias, että haluan terveysalalla ihan ehdottomasti. Ja jotenkin niin sanotusti pelkkä sairaanhoitolinja ei ollut niin mielenkiintoinen, että mä halusin jotain vähän erikoisempaa. Ja äiti on aikoinaan, kun minut on synnyttänyt, se on ollut tosi rankka synnytys, että minä olen ollut tosi painava lapsi ja siihen on aiheutunut sitten kaiken maailman jälkiongelmiani. Ja 3 lasta tuli minunkin jälkeen sitten, että se on oikeastaan ollut oma äiti semmoinen, että mikä on vähän vienyt junaa eteenpäin tässä, että minä sitten niin kuin kiinnostuin tästä alasta sitten.
Teillä on täällä valtavan paljon on myös tällaista niin kuin materiaalia, jonka avulla varmasti opitaan asioita. Tuossa on niin kuin tommoinen nukke, äitinukkemalli, joka vatsa saa, joka voidaan avata ja kyllä, siellä on tuo sikiö sisällä. Ja tällä tavalla, kun te opettelette.
Joo, eli tuossa tosissaan tämä Tarjaksi, me kutsutaan häntä, että hänellä tosissaan tuo on tämmöinen maha aukeava malli. Eli siellä näkyy tuommoinen sikiö, mikä kiinnitetään tuommoiseen monitoriin ja sitten kun sähköt on päällä, niin sitten se syntyy sieltä ihan luontaisesti ja myös harjoitellaan häneen tuolta alakautta justiin tulemaan. Ja ihan tuohon saadaan ihan Tarjalle äänet ja mikki toinen joku opettaja sinne mikin toiselle puolelle puhumaan. Ja ihan niin kuin oikea synnytystilanne on.
Mikä sulla on nyt tässä koulutuksen vaiheessa? Miten sä koet, mikä se kätilön merkitys ja rooli on synnytystilanteessa?
No sehän on ihan ehdottoman tärkeähän siinä on, että kätilyhän se auttaa sen uuden ihmisen alun tuonne maailmaan, että eihän se äiti, vaikka äitihän suurimman työn tekee siinä, että mut kätilö toimii siinä sitten niin avustamana. Ja
ei tässä teidän joukossa tässä näy miehiä, onko teillä?
Joo, ei joo. Minä itsekin tuossa kuulin, että ei ole vissiin tällä Savonian kammuksella ikinä valmistunut mieskätilöä. Että tämä on aika naisvaltainen ala, että silloin kun me aloitettiin 2014, niin meidän ensimmäisessä nimenhuudossa niin oli yksi mies ilmoittautunut, mutta ei sitä ikinä näkynyt. Niin. Että oli päässyt sisään, mutta ei sitä ole tänne ilmestynyt.